bid saam. Here, wat 'n groot en onuitspreeklike voorreg het ons vanaand om saam te kan wees rondom U woord. Waar elkeen vanaand is by sy huis, party dalk in 'n motor, ergens op 'n plekkie alleen, dank ons U miskien as 'n familie saam in 'n woonkamer, dank ons U Here dat ons kan luister na die wonderlike woord van die Here en na hierdie groot diensnag, Jesus die Christus, die Seun van die lewende God, wat vir ons 'n voorbeeld gegee het, sodat ons in hierdie voetstappe van hom, sê Petrus, kan wandel, dit kan navolg. En ons dankie dat ons U kan vra, Here, dat U vir ons saam sal seën. Dankie dat ons kan bid vir elkeen wat inluister, waar hy en sy homself bevind, dat U hulle ook sal seën, vir hulle sal onderneem, vir hulle sal dra, en ook vir hulle sal lei. En ons sal U daarvoor eer en dank, terwyl ons het bid en vra in Jesus' wonderlike naam. Amen. Nou vriende, ons gaan vanavond weer gedeelte lees. Ek gaan net 'n bietjie later begin by vers 14 van Matteus 12, wat ons verlede week gesels het. En dit was die eerste boodskap van die diensneg, deel 1. Nou vanavond gaan ek met u deel oor die tweede boodskap, en dit is deel 2, ook die diensneg, en ons lees saam vanaf vers 14. Daarop het die fariseers uitgegaan en saam raad gehou teen hom, dit is Jesus, sodat hulle hom sou kan ombring. Toe Jesus dit bemerk het, hy daar vandaan weggegaan en groot menigtes het hom gevolg en hy het hulle allemaal gesond gemaak. En hulle het 'n streng bevel gegee dat hulle hom nie bekend moes maak nie, sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur Jesaja. Let nou op, Jesaja het geprofeteer in Jesaja 42. Kyk my knegg, wat ek uitverkies het, my geliefde in wie my siele welbehaag, ek sal my gees op hom lê en hy sal aan die nasies die reg aankondig. Nou die verlede week se boodskap het gehandel oor daai drie hoof opskrifte. Die een, kyk my knegg, wat ek uitverkies het. Met ander woorde, knegg, die diensneg, dis die tema van hierdie twee boodskappe sover. Dit is die diensneg, hy sit neg. Let op die eerste, wat ek uitverkies het. Met ander woorde, ek het vir u gesê, die eerste belangrike kenmerk van die diensneg is, hy is gekies. En so is ons ook gekies, as kinders van die Here, om 'n neg vir hom te wees. Die tweede wat hy sê is, my geliefde, in wie ek welbehaag het. Ons het oor die tweede punt gepraat, en dit was, ek is nie net gekies nie, maar ek is ook geliefd. En dan die derde, en in wie my siele welbehaag het. En dit beteken ons het sy goedkeuring, hy het die Vader se goedkeuring gehad, om as diensneg uit te gaan, en hierdie wonderlike evangelie boodskap te verkondig. Nou vanavond gaan ons na die volgende toe, ek sal my gees op hom lê, en hy sal aan die nasies die reg aankondig. Hy sal nie twis of uitroep, en niemand sal sy stem op die straat hoor nie. Getnakte riet sal hy nie verbreek nie, en 'n lamp wat rook sal hy nie uitblus nie, totdat hy die reg tot oorwinning uitbring, en op sy naam sal die heidene hoop. So ons vind hierdie wonderlike waarheid van hierdie diensneg, hierdie diensneg wat gekies is, hierdie diensneg die Here Jesus, wat deur die Vader gekies is, met hierdie groot sending, wat geliefd was, in die derde plek, wat die goedkeuring van die Vader gehad het. Hoe wonderlik is het om te weet, as 'n diensneg om geliefd te wees, gekies te wees, en dan hierdie goedkeuring te hê van die Seun en die seel van sy goedkeuring oor my lewe. En ons wil vanavond met u gesels dan oor hierdie tweede deel, naamlik die toerusting van hierdie diensneg. Let op die eerste punt, die toerusting van hierdie diensneg. Ons vind daar in die seer gedeelte van vers 18, ek sal my gees op hom lê. Hierdie is die geheim van die toerusting van hierdie diensneg. Ek sal my gees op hom lê. Die totale toerusting van die diensneg is in die bekragtiging van die Heilige Gees. Die beskrywing, die verklaring van Christus, sy aardse lewe word in drie gedeelte teksverse in die Bybel, sal ek het vir u opsom, met drie teksverse. Die eerste een is Filippense 2 vers 6, waar ons lees, hy het homself ontledig, en die gestalte, let op hierdie woorde wat sê Filippense, van een diensknegt aangeneem. So hier vind ons die geheim van hierdie toerusting van hierdie dienste, hy het homself ontledig, en as ons Jesus se aardse bediening kan opsom, dan is in die eerste plek met hierdie woorde wat Paulus skryf in Filippense 2, hy het homself ontledig, die Engels sê, he emptied himself, hy het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig en die gestalte van die diensknegt aangeneem. Die tweede wat sy bediening op die aarde vir ons uiteensit, is Johannes 3 vers 34, want God gee hom die gees nie met mate nie. Let op wat sê daar, hy gee hom nie die gees met mate nie. En dan die derde een is Kolossense 2 vers 9, want in hom woon al die volheid van die Godheid lichamelik. In ander woorde, in hom woon al die volheid van die Godheid lichamelik, en hy het hom nie die gees in mate gegee nie. En as jy in die Ou Testament gaan kyk, in Jesaja 61 vers 1, Jesaja 48 vers 16, dan kry jy, haar uitdrukking van die gees van die Here is op my, om die goeie boodskap te verkondig. So hierdie diensknegt Jesus Christus, wat ons groot voorbeeld is, was toebedeel met die kracht van die Heilige Gees. Die Heilige Gees het hom op hom neergekom toe hy gedoop is daar deur Johannes die Doper in Jordaan in die vorm van 'n duif. In die tweede plek is hy geïnspireer deur die Heilige Gees om deur lering en wysheid sê die woord van die Here aan die mense en die volk, die skrifgeleerdes en die fariseërs oor te dra. In die derde plek was hy deur die Heilige Gees bekragtig om wonderwerke te doen. So deur die Gees was hy gelei in die wildernis en die krag van die Heilige Gees het hy teruggekom en het hy gepreek en het hy mense genees en het hy mense aangeraak. Hy het dit gedoen in die krag en die betoning van die Gees. In alles was hy gelei, verlig, bekragtig deur die Heilige Gees. Selfs sy dood, lees ons dit. So in Hebreërs 9 vers 14, is 'n wonderlike gedeelte, en ek wil dit graag vir u vinnig lees. Hy sê hier die woorde, hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het. Toe hy homself oorgegee het, het hy dit ook gedoen in die krag van die Heilige Gees, wat homself oorgegee het, deur die Heilige Gees, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, toe homself offer op Golgotha, toe het hy dit gedoen deur die Gees. Hierdie is 'n belangrike aspek vir 'n diensknegt. Selfs Jesus het nie nagelaat en gedink, hy gaan in sy eie krag optree, waarlik mens, volkome God, in sy eie krag nie, nee, hy het gegaan daar in die woestyn, en hy het die aangesig van God gesoek, en hy het teruggekom in die krag na hierdie versoeking van die Heilige Gees, en Johannes die Doper het hom gedoop, en die Heilige Gees het hom neergedaal, en hy is die woestyn en hy kom terug, en hy doen sy, sit sy bediening voort, in die krag van die Heilige Gees, tot waar hy homself geoffer het, aan die kruis van Golgotha, as 'n offer deur die ewige Gees van God. Vriende, luister vanaand, vir u en my, as ons vir die Here 'n diensknegt wil wees, as ons wil aanmeld vir dienswerk, as ons deur die Here gebruik wil wees, as kind van God, weergebore kind van God, dan is dit belangrik om vanaand te besef, hier is een absolute noodsaaklikheid, wat moet deel wees van 'n diensknegtse lewe, ek sal my gees op hom lê, vers 18, die C gedeelte, die toerusting van die diensknegt is die Heilige Gees, En ek het dit vanmôre weer gesê, by die deel 3 van die tabernakel, dis die letter wat doodmaak, dis die gees wat lewend maak, dit is noodsaaklik vir die dienste, om bekragtig te wees met die Heilige Gees, ons kan nie vir die Here werk nie, ons kan nie 'n tree vorentoe gee, sonder hierdie krag, sonder hierdie werking van die Heilige Gees in ons lewens nie, ons het dit nodig, dis die kenmerk, dis die toerusting van die Heilige Gees, wat die verskil maak in 'n diensnegse lewe. Die tweede is waarby ek vanavond wil stilstaan is, die missie, nie net die toerusting nie, die missie van die diensneg. Die opdrag bepaal die werk van die diensneg. Let op wat sê hy hierso, wat was sy sending gewees, waarvoor was sy missie gewees? Hy sê vir ons hier die woorde, hy sê om reg te laat geskied, om reg te laat geskied, ek lees dit vir u, hy sê, ek sal my gees op hom lê, en hy sal aan die nasies reg aankondig, wat beteken hier die reg, sommige vertaal het in Engels met judgment, maar dis nie wat dit beteken, hier die reg beteken, hy bring reg uit in die sin van om die goddelike standaard, die ware standaard van lewe, te lewe in die gemeenskap, in ons sosiale gemeenskap, en dat dit hierdie standaard is, waaraan alle ander standaarde gemeet moet word, hierdie diensneg Jesus Christus sê, hy wil reg onder die nasies laat geskied, en ek gaan dit vir u verder so verduidelik, dit is om tussen die mense, tussen die nasies op die aarde, en vir die nasies op die aarde, en vir die gemeenskappe, die regverdigheid, geregtigheid, en genade te leer, wat is regverdigheid, wat is geregtigheid, wat is genade, wat is waarheid, en vriende, is dit nie vir u ironies, dat hierdie diensneg juis gekom het, om vir ons hierdie reg, geregtigheid, regverdigheid, waarheid, eerlikheid te leer, en nou is dit juist dit, wat ons gemeenskappe in skerwe lê, omdat ons juist nie reg en regverdigheid en geregtigheid het nie, hoekom nie, want ons het nie hierdie diensnegse raad aangeneem nie, ons het nie geluister nie, ons het nie sy standaard vir ons, ons deel in ons lewe gemaak nie, en ander diensnegte van die Here laat nie reg geskied nie, en ons lewe nie hierdie lewe nie, hy het gekom om alles in lyn te bring, met die karakter van God, dit is om reg te laat geskied, die dinge te herstel volgens sy patroon, om sy oordeel die standaard van lewe en gedrag te maak, dat die wêreld regeel sal word volgens sy wil, hy is gestuur, om die werke van die duivel te verbreek, dit is sy missie, dit is sy sending, sodat mense kan sien, hoe lewe een diensneg, wat gesalf is en toegerus is, deur die Heilige Gees, wat gekies is, wat geliefd is, wat die goedkeuring van sy Vader wegdra, en bekragtig is, deur die Heilige Gees, daar moet reg geskied, daar moet regte optrede wees, daar moet geregtigheid wees, om die wêreld en die nasies reg te laat geskied, om alles onder sy gesag te bring, sodat ons sal verstaan wat dit is, wat reg is, alles wat donker is, alles wat duiwels is, alles wat selfsugtig is, alles wat onteerend is, alles wat onregverdig is, dat dit bloot gelê sal word, en dat ons sal sien wat is reg, wat is lig, wat is skoon, wat is rein, wat is heilig, wat is onselfsugtig, wat is tot eer van God, wat is regverdig, dit is wat hy sal kom, hy sê ek sal aan die nasies reg laat geskied, en weet jy wat vriende, jy kan aan die nasies oor die wêreld gaan kyk, elkeen van hulle het op 'n stadium, het hulle waarheid gehoor, reg oor die wêreld, al is baie van hulle vanavond in 'n donker, duister put, waar die waarheid en die evangelie van hulle weggestoot is, het hulle op 'n stadium sommige van hulle kragtige en groot erlewings gehad. Hy het reg laat geskied. Hy het vir hulle die waarheid gebring. Selfs in donker Afrika was David Livingstone. En hoeveel andere sendelinge wat hulle lewens geoffer het, opgeoffer het, in die haglikste omstandighede gebly het, in die kleinste gehuggies gewoon het. Mense wat hulle lewe weggegee het, mense wat deur malaria omgekom het, wat hulle vrouens en hulle kinders vir etlike jare nie gesien het, die 10, 15, 20 jaar, hulle lewe in 30 jaar opgeoffer het, op die sendingveld, wat hy het gesê, sy diensdag sal reg laat geskied. O, vriende, die liefde van God, wat die wet van God is, en die wet van God, wat die liefde van God is, is verkondig, verkondig die reg van God. Kan ek het weer herhaal, die liefde van God, wat die wet van God is, en die wet van God, wat die liefde van God is, verkondig die reg van God. Eerste, die bekrachtiging van hierdie diensneg, hierdie diensneg se toerusting. Die tweede is die metode van hierdie diensneg. Ach, die missie van hierdie diensneg. Wat is die missie van hierdie diensneg? Die missie van hierdie diensneg, luister mooi, is om reg te laat geskied. En dan die derde ding waaroor ek vanavond met u wil praat en het rukkie stilstaan is, die metode van die diensneg. Nie net die missie van die diensneg, nie die metode van die diensneg. Let op wat sê hy daar so. En nou gee hy vir ons 'n paar riglyne, dat ons kan sien, hoe werk hierdie diensneg? Hoe gaan hy reg laat geskied? Hoe gaan hy dit reg kry? Hoe gaan hy die wêreld bereik? Hoe gaan daai woorde 'n waarheid en 'n werklikheid word, waar hy vir sy disippels gesê het, gaan heen, verkondig die evangelie in die ganse mensdom. Hoe gaan hy dit reg kry? Het hy jouself al daaraan ingedink en daaraan gedink? Daar is die internet nie. Daar is die radio nie. Daar is die Zoom nie. Daar is die webwoord nie. Daar is die YouTube nie. Daar is 11 disippels, en hulle moet die 12de een kies, en die bo vertrek saam, en die ander wat saam met hulle die bo vertrek was die 120, en ander disippels wat hom gevolg het. Hoe gaan hulle die wêreld bereik met die evangelie? Hoe gaan die evangelie by jou en by my uitkom in Suid-Afrika, 2000 jaar later plus, hoe is dit moontlik, hoe gaan dit gebeur? Sonder die internet, sonder die radio, sonder TV, stel nie nou ook belang om te weet hoe het hy dit gedoen nie. Hoe doen hierdie diensneg dit? Kom ons kyk hoe doen hy dit. Let op wat sê hy. Vers 19, hy sal nie twis of uitroep nie. Kan u dit glo? Hy gaan nie twis of uitroep nie. 'N diensneg moet die metode en die gedrag openbaar van die persoon wat hom gestuur het, en is die Vader. En wanneer mense lees, op die manier hoe hy dit sal doen, hy sê hy sal nie 'n twis of uitroep nie, hy sal niemand sal sy stem op die straat hoor nie, 'n geknakte riet sal hy nie verbreek nie. As jy na hierdie riglyne luister wat hy gaan volg, dan gaan jy sê, maar hier gaan nie werk nie, hier is onmoontlik, hoe gaan dit werk, hier is 'n swakkeling, die wêreld stel belang. Weet jy waar stel die wêreld belang? In 'n magtige leier met 'n magtige aardse ryk. Die Engels sê 'n empire. Dit is hoe jy dit sal regkry, met 'n magtige ryk. En Johannes die Doper het gesê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, sal julle doop in die Heilige Gees en met vuur. En dan gaan hy aan in Matteus 3 later in hierdie gedeelte, en hy sê, sy skop is in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak. Maar toe hy kom op die toneel, toe sien ons nie dadelik die skop is in sy hand, soos ons het sou sien nie. En nou sien jy hierdie verskriklike magtige leier, wat op 'n wit perd die stad ingery kom, met 'n koets, en soos 'n magtige keiser is nie. Ons sien hom met sandale, in die strate van Nazareth, en in die strate van Galilea. Wie is hierdie Galileer? Wat maak hy? Maar weet jy wat? Hy verteenwoordig die Vader. En as hy die Vader verteenwoordig is, beskrywend van sy karakter, so hierdie kenmerke van hierdie dienste is, hierdie methode is gebaseer op sy karakter. En kom ons kyk na die eerste en hy sal nie twis nie. Waarvan praat hierdie gedeelte? Hy sal nie twis nie. Dis baie dikwels waarhede wat ons nie heeltemal mooi verstaan op die oppervlakte nie, as ons dit lees nie. Hy sê, let op wat sê, hy sal nie twis nie. Dit beteken, hy het nie 'n twisgierige gees nie. Hierdie is belangrik vir die diensknegt. Hy het nie 'n twisgierige gees nie. Dit sê nie, hy gaan waarhede neerlê nie. Dit sê nie, hy gaan hulle weer lê nie. Dit sê nie, hy gaan die waarheid daar stel nie. Maar in die rent binnen hom, het hy nie 'n gees wat twisgierig is nie. Hy voer 'n oorlog teen die magte van die duisternis. Maar hy is nie 'n ruziemaker nie. Hy is nie 'n ruziemaker nie. Nooit het hy gestreef vir persoonlike triomf nie. Nooit het hy gesoek na populariteit en eer nie. Nooit. Hoe is dit moontlik? Groot leiers soek populariteit, hulle soek reklame, hulle soek al hierdie goed, want dit maak hulle groot, maak hulle bekend, maar hier die dienste, die Bybel sê, hy het nooit gesoek na dit nie. Hy het nie 'n twisgierige gees nie, nooit het sy ywer gemors op sake van twis en twisvra nie. Weet jy hoekom? Want hulle wat stry, vergeet die breë basis van waarheid in hulle ywer en in hulle soeke om punte te bewys. Hoor jy wat ek vir jy sê? Hulle wat stry en twisgierig is, vergeet die breë basis van waarheid in hulle ywer om punte te kry. Oppervlakkigheid is altyd ywerig om punte te wen. As jy geestelik oppervlakkig is, as 'n diensknegt geestelik oppervlakkig is, dan is hy altyd ywerig om punte te wen. Om gunst te koop, om gunst te kry by mense. Maar hy sê vir ons, hierdie diensknegt Jesus Christus, hy gaan hier die wêreld bereik met die evangelie. Hulle sal 2000 jaar later gaan tot hier in Bloemfontein, tot in Suid-Afrika, tot waar jy vanaand sit en luister in die omgewing waar jy is, sal hierdie woord uitgaan, miskien op 'n plaas ver afgeleë. Hoe gaan hy dit doen? Hy sal nie twis nie, sal nie 'n twisgierige gees hê nie. Ek het in my lewe gesien, die oomblik wanneer jy begin om te twis met mense, dis daai oomblik wat jou geestelike lewe skade lei. In Christus se tyd was hulle goed met dit gewees. Hoekom? Want hulle wil punte wen. Hulle wil punte rondom die wet wen. Dit is heeltyd waarmee hulle besig was. As jy lees vers 14, die fariseers het uitgegaan en saam raad gehou teen hom, sodat hulle hom sou kan ombring. Toe Jesus dit bemerk het, hy daar vandaan weggaan en groot menigtes het hom gevolg. Hy het nie met hulle in 'n debat getree nie. Hy het nie met hulle begin twis met hierdie fariseers en saduseers en skrifgeleerdes nie. Nee, hy het weggegaan. Dit het nie vir hom gegaan om punte te wen nie. Soms het hy vir hulle die waarheid gesê, hy het hulle geleer, soos iemand wat gesag het. Hulle wou punte van seremoniële rituele en seremonies wou hulle wen. Hulle wil weet, hulle wil hom vasvra rondom die Sabbat. Hulle wil hom vasvra rondom seremonies in die Sabbat en die wassing en die hande was en al hierdie seremonies. En die derde was, hulle punte van gedrag wou hulle wen. Hulle wou hom vasvra. Hulle wou iets teen hom kry. Maar Christus was nooit te vinde vir twis nie. Nooit nie. Een diensknegt van Jesus Christus, luister mooi, hier is die geheim, as ons, as kinders van die Here, ware diensknegte wil wees, en ons wil mense vir hom bereik, dan moet ons nie probeer, in twis, betrokke raak nie, want vriende luister, as jy besig is om te twis, as jy besig om 'n vriend te verloor, dit sê nie soms, moet jy nie vir hom die waarheid sê nie, maar dit help nie, en geen punte wen rondom twisgierigheid sal jou ergens bring nie. Hy sê, hy sal nie twis. Hy sal nie twis nie. En dan, 'n man met 'n groot plegtige missie. Ek het die geskryf, en ek het dit, soos ons sê in Engels, gehighlight. 'N man met 'n groot plegtige missie, strei nie. Hy weet wat sy waarheid. Ek het nie nodig om met jou te stry nie. Ek weet wat sy waarheid. Jesus het nie nodig om met hierdie fariseers te stry nie. Hulle dwaasheid sal aan die lig gebring word. Tyd sal het leer, omstandighede sal het na die oppervlakte bring. Die volk en die ander mense sal het later sien en hulle sal het bespeur. Hulle sal het navolg en hulle sal agterkom. Man, hierdie is blinde leier van blindes. Hulle het nie die lewe nie. Maar daar was 'n man van Nazareth. Hy is 'n diensknegt, hy strei nie. Hy laat reg geskied in die nasies. As daar mense is wat 'n vrou breek, wat in die daad van egbreek betrap is, dan sal hy op die grond skryf. In die volgende oomblik sal hulle wat haar aangekla het, weggaan. En ek wonder wat het Jesus op die grond geskryf. Eendag sal ons weet, miskien het hy hulle diepste geheime van hulle hart geopenbaar. Maar het hy opgelet? Wat het hy vir die vrou gesê? Gaan heen, sondig nie meer. Jy sien, hy sal reg laat geskied. Hulle sal verstaan wat is reg en verkeerd. Hulle sal leer wat is geregtigheid, is hierdie persoon wat nie sal strei nie. Die tweede wat hy sal sê, is hy sal nie uitroep nie. Hy sal nie twis nie, hy sal nie uitroep nie. Dis die metode wat hy gebruik, hy sal nie uitroep nie. Hy gaan nie die media gebruik, die massa media nie. Hy gaan ook die sosiale media gebruik nie. Ek sê nie om sulke goed te gebruik is verkeerd nie, maar ek sê vir u, die gesindheid, die metode, wanneer dit gebruik word, is die verskil. Hy sal nie uitroep nie, hy het nie geraas nie, en ons het 'n woord, wat ons gebruik het, as kinders, of jou ouers het gesê, moenie 'n lawaai maak nie. Weet jy hierdie diensknegt Jesus Christus, hy het nie geraas nie, hy het nie 'n lawaai gemaak nie. Kom ek sê dit so, ek sit snaakse Afrikaanse woord, hy was nie 'n skreeuer nie, hy skreeu nie op mense nie, hy het nie 'n geraas gemaak nie, hy was nie 'n lawaai maker nie, hy het homself nie geadverteer nie, sy werk was die van weldadigheid, sy stilte was die reserve van krag. Nie die domheid van vrees en geraas en lawaai nie. In stilte het sy krag gelê. Hy sal nie uitroep nie. En dan gaan hy verder die see, die derde ene wat ons hier vind. Hy sal nie uitroep nie en niemand sal sy stem op die straat te hoor nie. Niemand sal sy stem op die straat te hoor nie, hy sal nie twis nie. Niemand sal sy stem, hy sal nie uitroep nie, hy sal nie geraas maak, hy sal nie lawaai nie. En niemand sal sy stem op die straat te hoor nie, want dit is hoe, dit is altyd so my snaaks, ek het altyd gewonder, maar hoe is dit as ek hierdie gedeelte lees? Hoe niemand sal sy stem op die straat te hoor nie, hy was dan op die straat, daar was by stadium grootskare mense, verskoon wat na hom geluister het, hoe sê hy, hulle sal nie, hy sal nie op die straat, sal sy stem hoor nie, wat beteken dit nie, wat wil hy vir ons sê, wat impliseer hierdie gedeelte, sy stem sal nie op die straat gehoor word nie, weet jy wat beteken dit, die fariseërs het op die hoeke van die straat gestaan en bid, om deur mense gesien te word, hy sal nie so wees nie, as hy gaan bid, gaan hy alleen bid, hy gaan in Getsemane bid, hy gaan daar by die olyfberg bid, hy gaan aan die stilte by die olyfbome bid, hy gaan stil word voor sy vader, hy gaan met sy vader in gemeenskap wees, hy sal nie iemand wees, wat op die straat te staan, met 'n groot en 'n lang gesig, om te sê ek vas nie, dis wat het sê, dis wat het beteken, en as hy gee en hy goed doen, sal sy linkerhand nie weet wat doen sy regterhand nie. Vriende, hierdie is so wonderlik. Hy weet nie wat hierdie is, 'n ongelooflike diensteg. Jy kan nie dink dat Christus, sy sending, hy sy bekrachtiging met die Heilige Gees, die ou klompie mense in Jerusalem, die wêreld ingeslinger het. En die wêreld met die evangelie bereik het. En ek vanaand hier dieselfde waarheid aan u kan verkondig. Maak my so klein voor hierdie groot en almagtige God. Maar weet u wat? Ons moet net die geheim leer. Maar ons leer hierdie geheim so swaar, dis vir ons so moeilik. Ons wil punte wen, ons wil twisgierig wees. Ons dink ons kan hierdie werk in ons eie krag doen, ons kan nie hierdie werk in ons eie krag doen nie, ons moet stil word, ons moet een kant gaan, ons moet bid, ons moet bekrachtig word met die Heilige Gees en met vuur. Hy sal een kant gaan. Ek onthou een keer een studie wat ek gedoen het, was daar een hoofstukke deel, die Engels het een mooi woord daarvan, secrecy, en dis om in stilheid voor God te lewe, vir God goed te doen, waarvan niemand weet nie. Vriende, weet jy, dis so groot krag in jou lewe. Dit is om jou doelbewus onder die kragtige hand van God te verneder. Hy sal jou op die regte tyd verhoog. En ons dink, hoe meer ons praat, hoe meer ons raas, hoe meer ons bekend maak, hoe meer ons uitblaker, hoe krachtiger is ons, hoe meer gaan mense dink en hoor van ons. Hierdie diensneg sê nee, hy gaan nie twis nie, jy gaan nie sy stem hoor nie, hy gaan nie uitroep nie, jy gaan nie sy stem op die straat hoor nie, hy gaan hom jouself aanbeveel nie, hy gaan nie homself promoveer nie, hy gaan nie homself verdedig nie, en dan, sê in vers 20, hy gaan nog iets doen, hy gaan die geknakte riet nie verbreek nie, hy gaan die geknakte riet nie verbreek nie, vriende, hierdie is dan my gedeelte, wat ons baie keer, aangryp, het my altyd aangegryp, selfs as 'n jong seun en 'n jong man, het dit aangegryp, 'n geknakte riet sal nie verbreek nie, wat beteken het, hierdie diensneg, 'n geknakte riet sal nie verbreek nie, weet jy wat, het sê hy sal sagmoedig wees, het beteken, daar sal moed wees, hy sal aanhou, hulle sal hom teestaan, hulle sal hom wil doodmaak, hulle sal hom vervolg, hulle sal hom wil uitmergel, maar weet jy wat, Hulle gaan hom nie aan die einde van sy moed kry nie, hulle gaan hom nie aan die einde van sy durf kry nie, maar saam met hierdie moed, en hierdie durf wat uithou en aanhou, sal daar iets wees, daar sal iets sags wees, daar sal geduld wees, saam met dit, daar sal iets sags wees, en hy gaan iets sags hê, weet jy vir wie en wat gaan hy iets sags hê, vir die groot machtige koning en die keizer, nee, hoor wat sê hy, hy gaan luister, die geknakte riet nie verbreek nie. Hy gaan gebroke, stikkende mense, verbryselde mense, gebreekte mense, gebroke mense, mense wat geteleergestel is in hulle self. Hy gaan hulle nie verstoot nie. Dit beteken Jesus Christus gee sy speciale sorg aan wat ander so weggooi of gebreek het. Is dit nie ongelooflik nie? Jy wonder hierdie diensnag bereik die wêreld nie, sonder 'n media nie. Jesus Christus gee speciale sorg en aandag aan hulle wat die ander weggooi. Waar ander mense swakheid sien, sien nie die potensiaal van 'n verandering en hoop. En as te ware kan ons amper sê, hierdie riet is in sy hand en hierdie riet in sy hand knak. En moontlik steek hierdie hand om, hierdie riet om in die hand. En toch gooi hom nie weg van hom af nie. En hy begin met sy rowwe teer hande, begin hy aan hierdie geknakte riet werk. En hy sê vir hom, daar is vir jou hoop, daar is vir jou uitkoms, moet nie desperaat wees nie. Misschien het jy vanavond ergens op 'n hoopie gaan sit, waar jy jouself vanavond gaan bevind, en jy voel, ach, die wêreld is teen my, alles is teen my, ek is die einde, niks werk uit vir my nie, dis vir my hopeloos, ek is soos 'n getakte riet, en weet jy wat, dit lyk nie, is asof ander mense vir my veel omgee nie, maar ek wil vanavond vir jou sê, al gee niemand vir jou om nie, daar is 'n diensnag, sy naam is Jesus Christus, hy sal die geknakte riet nie verbreek nie, daar is vir jou hoop by hom, daar is vir jou genesing by hom, daar is vir jou herstel by hom, hy sal jou weer heel maak, net soos wat die klei in die hand van die pottebakker in Jeremia misluk het, is het moontlik dat hier die riet in sy hand misluk het, en jy voel een mislukking vanaan, luister na die woord van God, daar is het diensneg, hy sal die geknakte riet nie verbreek nie, hy sal hom nie verbreek nie, hy sal hy klei vat, hy sal hom brei, hy sal die harde stikkie uithaal, en hy sal hom in sy hande brei, en hy sal hom weer op die skuif sit, en hy sal 'n voorwerp maak, hoor wat sê, Jeremia, wat het hy gesien, tot eer van sy naam. Skep moed vanavond, geloof dit vanavond, daar was geen haas, daar was geen bitterheid, daar was geen hardheid, teenoor hulle wat geknak het, onder die druk en die spanning van die lewe nie, en onder die druk en die las van sonde nie. Nee, hy is juis die diensnag wat gekom het om te dien, om jou voete te was, hy sê, hy is die diensnag wat gekom het, om jou wonde te verbind, en salf in jou wonde te smeer, en jou te genees, en jou aan te raak, en jou te vertroetel, en jou te versorg. O, hier is 'n wonderlike diensnag, sy naam is Jesus die Christus, die Seun van die lewende God. Hy kom En hy wil jou aanraak. Hy wil sy hande op jou lê. Hy wil jou oprig. Hulle die spanning van die lewe, sy tol op jou lewe geëis. Ek vra vir jou net een ding vanaand. Ga net 'n bietjie een kant. En ga word stil. En roep sy naam 'n paar keer oor jou lippe, doen dit sommer hard, Jesus. Jesus Christus. Jesus Christus, hoor my as ek tot u roep. Kom ek help u. As ek in my nood was in die lewe, had ek een kant gegaan, waarvan niemand niks weet nie, dan had ek hierdie woorde gesê, Jesus, Jesus, hierdie naam aangeroep, Jesus Christus, hoor my as ek tot u roep, en jy gaan verbaas wees, as jy tot hom roep, uit jou nood, uit jou diepste van jou wese, dan gaan hy met sy hande kom, en sy kostbare bloed, hy gaan jou gesond maak, en hy gaan olie bring, en hy gaan dit in jou wonde invrywe, en hy gaan jou oprig. Kom ons gaan aan, sien die tyd jaag ons, hy sê, hy sal 'n geknakte riet nie verbreek nie, hy sal 'n lamp het wat rook, sal nie uitblus. Nou ek het nog groot geword, tot so aan die einde van standaard 5, met sonder krag, kerse, lampe, en ek ken daar een lamp, as die pit nie meer mooi en reg is nie, dan rook hy, en hy reek wat hy afgee, as hy rook is baie sleg, is om aangenaam, ons sê, hy stink, hierdie lamp stink, jy kom hier vertrek en jy sê, wat stink so, wat is hier, as besef jy, oh, hierdie reek is ons, een lamp, pit, wat die skoon gemaak is die, wat die reg brand nie, wat die reg olie het nie, hy sê, een lamp het wat rook, sal hy nie uitblus nie, niks is so afstootlik soos 'n lamp het, wat rook nie. Sommige van ons, het die lewe sy tol geëis, en al wat oorgebly het, is 'n lamp het wat rook. Daar is al teken wat oor is van eenmaal wat daar die lamp lig gegee. Al wat het vir ons sê wat oorbly is die rook. Die rook sê hierdie lamp het eenmaal op 'n stadium het hy lig gegee, maar hy het nie meer lig nie. Al wat ons nou sien is rook. Dis rook van wanhoop. Rook, hoop, rook van tou opgooi. Hy sê, hy sal hierdie lamp het wat rook, sal hy nie uitdoof nie. Met sy eie sagte geduld, laat hy die geknakte, die geboe, die gebroke, laat hy hom weer regop staan. En die, in die vuilste, maak hy weer skoon. En die dowwe, rokende lamp, laat hy weer helder brand. Dis die methode. Jy sê, dis nie moontlik nie. Luister wat ek vanavond vir jy sê. Die hardste harte, die grootste konings, die grootste leiers, vra vir Nebukadneser, vra vir Belsasar, vra vir Darius, vra die een ryk na die ander wat gekom het. Die grootste ryke, die grootste koning, die magtigste mense, is vermurwe in die teenwoordigheid van 'n diensknegt, luister, wat nie twis nie, wat nie uitroep nie, wat nie sy stem op die straat hoor nie, dat selfs een man soos Pilatus sê, sê jy dan niks nie, weet jy nie, ek nie mag om jou tot die dood te veroordeel nie, hy sê, hy sê dit, hy sal een getnakte riet nie verbreek nie, sal een dowwe lamp het nie uitdoof nie. Hierdie diensdag, dis sy methode. En jy sit vanavond en luister en jy is dalk gered. En dit sê, sy methode het gewerk, oor die 2000 jaar later, sit jy nog steeds aan die voete van hierdie diensknegt Jesus Christus. Nou sê hy vir jou, een diensknegt is nie groter as sy Heer nie. En nou sê hy vir jou en vir my, gaan jy, en gaan lewe hierdie lewe, as een diensknegt, gaan laat reg geskied, daar in jou gemeenskap, in jou gemeente, in jou omgeving, in jou familie. Pa, jy wat op Vadersdag luister, gaan lewe dit uit van daar in jou familie, in jou omgeving, in jou gemeenskap, baie met mense skouers keer, gaan lewe dit uit, gaan lewe hierdie gesindheid van Jesus uit, gaan lewe hierdie methode uit. Weet jy wat? Jesus is nie in die stormwind nie, hy is nie in die aardbewing nie, hy is nie in die vuur nie, hy is in die sagte koelte. Die wêreld soek demonstrasie, hulle soek revolusie, hulle soek vinnige beweging, hulle soek haastige besluite. Maar die diensknegt werk op sy tyd rustig, in die stilte, met die ongekende krag, die Heilige Gees, wat mense toerus en bekrachtig. Ek wil die vanavond vraag, wil jy nie vanavond, ten slotte, in die eerste plek, as jy verwond is, as jy getnak is, as jou lampie rook, as jy voel die lewe het my ondergekry, wil jy nie vanavond na hom toe kom, daar in die stil koelte nie, hy sal jou aanraak, hy gaan jou wonde verbind en hy gaan jou genees. En as jy kind van die Here wil jy nie vanavond kom en sê, Here, maak my 'n diensknegt, dat ek hierdie woord kan uitdra in een verlore gaande wereld. Help my, dat ek hierdie bekrachtiging in my lewe sal hê, hierdie missie sal hê, ek moet reg laat geskied, hierdie, luister mooi, methode sal hê, dat ek het gaan uitlewe. Mag die Here help, mag hy in staat stel, as hy enige behoefte het, enige nood het, en sê altyd welkom om my te kontak, ek sal die graag wil help, al help ek jy oor die foon, al bid ek vir jy oor die foon, maak nie saak nie, en as dit moontlik is, al kan ek na jy toe ry, mag die Here jy help, dankie dat jy ingeskakel was, soek die Here, lewe die lewe van hierdie diensknegt, en die Here sal sy genade oorvloedig oor jou laat wees, en sy vrede sal jou deel wees, Amen.